Gjej kodin në formatet promocionale, dërgoj në 50007 ose online në kokaviskola.al dhe bëu pjesë e sorteut për të fituar çdo ditë set e FIFA World Cup ose televizor çdo javë.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarand. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour. Oferta ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për White City Resort me 5 yje në Alanya. Përfitoni sot 5% ulje për akomodime all inclusive në periudhën 17 deri në 29 qershor. Kontaktoni me agjencinë tuaj të udhëtimit partnere Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.pl. White City Resort. Join us. Love Vast.
World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, jemi në transmetimin e drejtë për drejtë edhe ditën e sotme. Ju përshëndesim gjithë ju që sapo jeni bashkuar me Russia 2018, emisionin dedikuar kampionatit botror të futbollit Rusi 2018 këtu në Radio Travel.
Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Russia 2018 dhe në të njëjtën kohë gëzuar festën e Fitër Bajramit
të gjithë.
Të gjithë shqiptarëve,
të gjithë shqiptarëve,
veçanërisht
dëgjuesve të Radio Travel edhe atyre specifikisht të cilët janë duke na dëgjuar në këtë moment.
Janë mbledhur apo bëjnë ato përgatitjet e fundit të drekës, duke na dëgjuar edhe ne sigurisht. Dhe i ftojmë që të bëjnë pjesë e emisionit padyshim për të parashikuar ndeshjet e ditës së sotme në 069 4102. Janë tre ndeshje për cilat do të luajmë sot apo jo, Roel?
Janë tre ndeshje ditën e sotme. E para është ajo e ndeshja e dytë e grupit A, Egjipt-Uruguay, e cila do të fillojë në orën 2, pra e kemi vetëm pas 2 orësh, kështu që telefonuesit duhet të jenë shpejt nëse kanë dëshirë të parashikojnë pikërisht këtë ndeshje. Më pas është Marok-Iran, ndeshja hapëse e grupit B në orën 5, dhe në darkë pastaj vjen super klasikja, super derbi iberik, le të themi, Portugali-Spanjë, që të gjithë janë duke e pritur, pasi dihet Spanja me ato problemet e fillim kampionatit pasi ndryshoi trajnerin, ndërkohë Portugalia që vjen në petkun e kampiones e Europës. Kështu që do të jetë një sfidë me të vërtet mjaft interesante dhe mendohet një nga sfidat më të forta të grupeve, të ndeshjeve të grupeve. Gjithsesi ne i presim telefonuesit që
sot më merr loja ka filluar që dje, por sot fillon loja e vërtet. Basi janë plot 3 ndeshje për tu parashikuar dhe probabiliteti për të marrë parashikimet të sakta dhe për të filluar shkëputjet është sot e mbrapa. Basi ka shumë detaje brenda ditës, basi dje kemi patur 17 apo 18 parashikimet e para, diçka e tillë,
që kanë qenë. Shumica është vajtur për Rusinë dhe ja kanë dalë.
Kanë qenë mos gaboj 13 ose 14 parashikime ditën e dieshme për Rusinë dhe të gjithë kanë marrë pikën. Disa që luajtën bllofin X-in ose 2-shin për Arabin Saudite, por ka qenë një ditë e mirë për ata që parashikuan ndje Rusinë,
sepse kanë një pikë në favor letëve.
Rusia dhe me të vërtet duroi spektakël plot 5 gola, një super paraqitje nga vendi organizator ditën e dieshme. Me disa lojtarë që ishin shumë në formë, Çeyshev ose Dzagoev ose Smolov, me të vërtetë bën një paraqitje shumë të mirë ditën e tjetër.
Sigurisht që do të flasim edhe për ndeshjen e dieshme që na surprizoi të gjithë me atë rezultat, por që gjithsesi nuk do të thotë që nuk e gjetë dje dhe i humbët të tëra shanset. Madje sot mund të rikuperoni shumë situatë. Është vetëm fillimi,
është gjynaf tamarësh ashtu me fjalë. Loja fillon ditë mbas dite, ka vend që të ketë pjesëmarrës të rinj në lojë. Ne jemi presim në numrin tonë të telefonit 069 4102. Është ky numri të cilin ju duhet të telefononi për të parashikuar tre ndeshjet e ditës së sotme dhe për të bërë pjesëmarrës në lojën tonë të gjatë, e cila mbaron me 15 korrik, ku një fitues, siç kemi thënë, do jepet në Moskë dhe fituesi tjetër do jepet këtu në Radio Travel.
Meniherë kemi telefonat me para.
E presim. Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Sajmiri nga Peqin.
Mirë se erdhe Sajmir, edhe dje e hapë emisionin edhe sot.
Si u gjeta, ju uroj gëzuar festën, gjithashtu.
Gëzuar, faleminderit. Gëzuar gjithashtu.
Si shkoi dje ndeshja, e pe ndeshjen, kishte ndonjë emocion apo?
Po, e kam ndjekur ndeshjen, them të vërtetën, nuk mendoj që ishte ndeshja e denj për të hapë një botror.
Të befasoj Rusia, e prisin që Rusia të fillonte aq vrrullshëm dha edhe spektakli, ishin gola shumë të bukur.
Golat ishin të bukur, domthonë po përgjithsisht nuk u impresionova nga futbolli i Rusisë, është diçka domthonë për kundërshtarin që kishte, Rusia dje ishte e pritshme.
E pritshme.
Volesha një moment fundin e ndeshjes, po shifna një lokal rrugës duke shkuar për në shtëpi dhe po shikoja një burrë të vjetër moshë, thoshte: "Po ti ishe Shqipëria, e kishte mbytë të dyja."
Kishte këputur. Optimist.
Edhe un bashkohem me këtë mendim, jo se ishte Shqipëria, besoj të kishte më shumë emocione dhe më shumë
patjetër më shumë emocione.
Ndërkohë duhet të thënë edhe kjo, që ndeshja nisi mirë për skuadrën e Arabisë Saudite, domun deri diku ato arritën që të bënin disa aksione shumë interesante.
Pjesën e parë ka luajtur lart.
Por duket ai goli i parë i Rusisë pasuar edhe nga të tjerë, më pas i demoralizoi skuadrën edhe arritën atë rezultat.
Përgjithsisht, sipas mënyrës time që shikoj futbollin, përgjithsisht skuadra e Arabisë Saudite më duk si skuadra domun që vetëm ishte më shumë e angazhuar, që të kishte qarkullim në lojë paktën për pjesën e parë, por pa aksione konkrete.
Pa rrezikuar konkretisht.
Pa rrezikuar.
Sajmir, riktheheni tek loja, tek parashikimet e ditës së sotme. Kemi tre ndeshje, dy janë të bukura, njëra pastaj është më mërmend mos është puna e ndeshjes djeshme, po Roeli ndan mendim tjetër.
Jo, un jam do ket spektakël atë. Atë
që edhe ndeshja ora 17 është e bukur të mon për nivelin që kam të dy skuadrat, edhe Maroku edhe Irani. Por nuk mendoj që është nivelin e dy ndeshjeve tjera që sa po thatë.
Atër filloj me Egjipt Uruguay.
Po, si mendon se del kjo ndeshje?
Unë do shkoja për një barazim të fortë të kjo ndeshje.
Marok Iran.
Gjithashtu edhe këtu do shkoj një barazim.
Dhe krye ndeshja Portugali Spanjë.
Kryendeshja duke pa edhe problemet e fund të Spanjës, që normalisht nuk janë ndryshimet leta i ditë për para botërojt
kërë. Dhe ditë para.
Komplet ndryshim në stafë.
Shumë gjë e madhe.
Do të shkoj, do të rezikoj edhe këtu me një X.
Oh, sa mirë të X. Tre barazime ditë në sotme.
Këto i kam menduar për sot, për tre barazime. Do më për ndeshje në orë 17, faktikisht e kam menduar që dje që është dhe ti ndeshje e barabar. Do më për duke patë dy nivellet që kanë, të dy skuadrat që kanë paka shumë njëjtë nivellet dhe...
Edhe pse Maroku le të themi që është pakës më lart.
Jam deri për X-in e kësaj ndeshje.
Ndërkohë për të tjerat më pas
do rrezikosh Egjiptin sepse Uruguaya ka kualitete shumë të larta, por gjithsesi mendoj që është do ketë një fillim të mirë Egjipti dhe nuk do e pranoj humbjen sot. Besoj do shkoj për barazim ndeshje.
Ok, E ndoj që e klikove faqen e radiotravel.al, i pe aty parashikuesit e ditës së djeshme të gjithë pjesëmarrësit dhe edhe veten tënde. Aty normalisht me rezultatin që me parashikimin që dhe dje. Normalisht mbas emisionit do të shtohen edhe gjithë parashikimet që ti ke dhënë në profilin tënd, si te profili jot, te gjithë pjesëmarrësit e tjerë të lojës. Samir, faleminderit.
Faleminderit.
Shijoje këtë ditë gëzuar edhe një herë.
Dhe gëzuar bajrame.
Gjithashtu,
mirë u dëgjoshim.
Bart keni dhe ndeshje sa më të bukura për sot.
Ja pra ishim dhe me Sajmirin, pjesëmarrës tashmë në lojën tonë për të luajtur dhe për të fituar si stan pushime në Antalya,
ndërkohë që vjen telefonata e
radhës.
Emir presim. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Zoni.
Zoni, mirë se erdha. Gëzuar bajramin, Zoni.
Gëzuar dhe ju.
Faleminderit.
Faleminderit. Si shëndon bajramin.
Bajramin.
Je në shtëpi?
Për momentin punë, dhe sot.
Punë dhe sot.
Sa kesh, po nuk do shkosh për drekën e bajramit në shtëpi?
Po do shkojmë.
Jo, jo.
Po mirë, më vonë, s'ka problem, gëzimi pret. Ndërkohë, dje si ishte me parashikimin, ishte për fitoren e Rusisë? Po, shumë mirë. Atëherë e ke marrë një pik, le të themi. Ndërkohë që sot ke tre mundësi të tjera, qoftë për të shkuar në avantazh, qoftë për të rrezikuar, kjo do të shikohet në fund më pas kur të përfundojnë dhe ndeshjet. Zoni, si mendon për sfidën e parë, Egjipt-Uruguay?
Unë Uruguayn bëj shumë tifo. Ekip shumë ekspert për botërorin duke parë dhe kualitetin që ka.
Sidomos në sulm, apo jo, zoni? Cavani, Suarez?
Një është me Godin, Muslera, duke rëgërit dhe sinëm që në sushët, shumë shumë.
Kështu që?
Mendoj se si të në Uruguay.
Je për dysh, sot.
Po, mendoj se Egjipti do tjetë kundërshtar realisht vetëm për Rusin, duke rëgërit dhe atë arabi që skandalohet.
Po të flasin për grupin, po është e vërtet. Po përse përket ndeshjes së dytë, Marok-Iran?
Isha duke para ku përshikësha të parashikimi që të parashikojshin sot, besoj se Maroku ka më shumë kualitete, duke pa formacionin përshikësha kishe vedem lojtarë që luanin Spanjë, Holland, ishe shumë më mirë të Iran, besoj se fito Maroku.
Kështu që njësh për ndeshjen e dytë,
dhe ndeshje e tretë,
Portugali-Spanjë?
Unë kam dekur ka pas dalë të parashikimi që thoi që Portugali-Spanjë pavarësi se po që në trajnje, thoi që për dysh, edhe dështë po dysh.
Për Spanjën.
Fitoi Spanja.
Sepse ti mendon se vetëm një Cristiano Ronaldo nuk ka çfarë të bëjë për një skuadër si Portugalia apo
Portugalia ofen si vjet do të jetë vetëm pika e dobë e Portugalisë, do të them që është qendërbojtë duke qenë dy lojtar shumë të vjetër, besoj se bëjnë punë shumë.
Okej, Zoni.
Patetën dhe atë Alves.
Alves po.
Janë pika e dobësh fare.
Zoni, falenderojmë
shumë për telefonatën, për parashikimin edhe të urojmë një ditë sa më të mbarë.
Gëzuar.
Mirë gjofshi.
Vazhdojmë, presim telefonatat e radhës në 069-4102. Luajmë së bashku për të parashikuar ndeshjet e ditës së sotme dhe për të bërë pjesë e lojës tonë për të fituar pushime në Antalya. Nuk presim vetëm ata të ditës së djeshme, ata normalisht, po që janë bërtashmë
pjesë e lojës, por edhe telefonuës të rinj.
Basi është momenti më i mirë që të rritet numri i pjesëmarrësve, se nuk morën pjesë në ndeshjen e parë, nuk është asgjë, janë gjatë gjithë botërorit do të jenë diku te 60 ndeshje, kështu që se kanë humbur një parashikim nuk është asgjë.
Dhe mbri një tjetër telefonatë, mirëpresim. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Ismailin.
Ismail?
Përshëndetje, Ismail. Gëzuar e festën ditën e sotme.
Gëzuar edhe juve gjithashtu.
Faleminderit. Ismail, dje ndeshjen e pe, ndoqe, si të duk, e prisja të Rusi, le të themi?
Ndoqa, domethënë, deri diku e prisja. Ato, mendoj që Arabët të gjitha gjeronin edhe ka të gjenë me Ramazan, bje.
Sot domethënë do duke ndryshimi tek Marok-Iran, do jenë më lartë skuadrat.
Po, edhe ato nuk besoj të kenë mërë shumë bedhen, edhe
po, është fest.
Varet si e shesë, ndo njërë kjo regjimi i Ramazanit shihet se bën shumë mirë shëndetit, shu që mos ta marim si disfavor, aq më tepër që bën për një qëllim shumë të lartë. Gjithsesi, për te i kësaj, si me ndosë dalin në ndeshjet sot, Egjipt-Uruguay?
Egjipt-Uruguay, unë jam për dysh, jam për një fitore të Uruguay, sot
Edhe pse ditën e sotme që jemi 15 qershor feston ditëlindjen Muhammed Salah dhe Egyptian King, mbreti i Egjiptit, ai që çoi mori për dorë një popull dhe çoi në futboll. Ismail, si do ja bësh këtë Salahut?
Pra nuk mendoj që Salahu do triumfoj sot. Jam për Uruguayn sot.
Aha. Një fjalë ti mendon që Salahu nuk është si puna Maradona, si
pra, e ekipin në kurriz. Nuk.
Aha, pastaj për ndeshjen e ditë.
Po Maroku Iran.
Po?
Maroku me Iranin do jetë bazimi i parë i këtij kampionati botror.
X. Un mendoj që kjo ndeshje do bëhet Bayram aty në fush.
Po ndoshta.
Test. Me që të dyja ekipet janë kampet, se mos bëhet.
Ndoshta, ndoshta. Edhe kjo mund të jetë. Ndërkohë
Portugali-Spanjë.
Portugali-Spanjë janë për Spanjë normalisht.
Dysh.
Dysh normalisht, dysh. Pa nuk besoj që shkaknimi i trajnerit do ndikojë aq shumë në turin e Spanjës.
Ndajmë të njëjtin mendim, edhe pse Portugalia ka element të frikshëm që mund të shënojnë gol ose mund të krijojnë raste
në sulm.
Jo vetëm Ronaldo, edhe Bernardo Silva ose sulmuesit e tjerë, pjesa ofensive është lart.
Ato kanë futbollistin më të mirë në botë në momentin. Pa dashur të ndërlojë Messi.
Normalisht.
Kush Egjipti? Për Egjiptin po flasim.
Jo, për Egjiptin po flasim për
Portugalin.
Spaja dhe
Mirë Ismail.
Ismail, të treja ndeshje do t'i shohësh?
Po, pense të treja.
Mhm. Okej. Okay. Mm-hmm. Por me shumë interes kam përshtypjen e sfidën mbrëmjes po prites.
Sfidën mbrëmjes po, por edhe kjo e orës 2.
Jo më pak.
Të shohim ditëlindjen e Salahut.
Po.
Ismail, ne po të falenderojmë për pjesëmarrjen. Vazhdo të luash çdo ditë dhe të urojmë që parashikimet e tua të jenë të sakta ditë mbas dite.
Ju gjofshim ne. Pa. Në fund të kampionatit botëror të futbollit. Një tjetër telefonat sa po kam pritur në studio. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Shpati jam, Shpati nga Tirana.
Shpati, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
E pendeshën dje.
Të preu shpata mbrëm.
Po,
një shdole.
Gjeki në godit në shenjë.
Okej,
bravo,
Shpati. Fillimi mbarëgjës në punës.
e forta dhe vërteta fillon tani,
Shpati. Sot vështirësojnë
gjëra.
Pjesa ofensive.
Sot përpara, le të shkojmë përpara, të sulmojmë fort.
Përveç se janë tre ndeshje, edhe nga kuotimet, Maroku me Iranin dhe Portugalia me Spanjën nuk është se kanë një diferencë madhe, përveç fakti që Uruguay
është favorit. Ja, është
Uruguay favoriti më shumë.
Digi çik shansi se. Gjithsesi unë për Uruguay e Egjipt mendoj për dysh.
Fiton Uruguay.
Po.
Fiton Uruguay, po. Maroku Iran?
Për Marokun jam për fiton Maroku për një.
Fiton Maroku një. Dhe Portugali Spanjë?
Tani unë nuk e bëj tifo për Spanjën, edhe sikur ti jep më një kështu, unë dysh do luash.
Dysh do luash.
Okej. Kështu që në këtë botror ti edhe dje jam me Spanjën dhe
po bëj tifo me Spanjën.
Shpresojmë që të të nderoj që në ndeshjen e parë Spanja sot.
Ashtu shpresoj.
Kështu që Shpati sot shkon me një dysh kështu i bindur. Çfarë do lloj le të ndodh, Spanja do fitoj, do triumfoj sot. Mirë Shpat.
Falenderojmë Shpat dhe mirë dëgjofshim sërish.
Unë ju dëgjofshim edhe këtë mesme. Faleminderit.
Okej, dalemi për një shkëputje muzikore nëse s'kemi telefonat gjithsesi
juve. Ne presim telefonatën në 0694102, por në çdo moment kënga duhet të përkënaqësinë tuaj, por në çdo moment që telefonata do vi, normalisht do jetë direkt në linjë, linja është e lirë për ju.
Nunca olvidemos lo que pudimos sentir. Aquel camino a la victoria fue vivir, rendirnos a más, siempre nos guiará.
Abre tus alas y prepárate a volar, cierra los ojos y recuerda ese lugar. Y ese me Sergio Ramos.
E ndërprem sot Sergio Ramos. Besoj se sot Sergio Ramos do ndërpres shumë aksione për të skuadrës portugalisë.
Po. Ndërkohë për të pritur telefonatën. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Kam Lorenc nga Durrësi.
Lorenc, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Telefonon për të parë apo?
Po, për të parë.
Mirë se erdhe. Si u njohë me emisionin rastësisht, po na dëgjon? Apo dëgjove?
Ju dëgjoj për ditë, ju dëgjoj për
ditë. Po pse sa morë dje?
Dëgjoj në radio. Dje kam provuar disa herë, por gjithmonë linja e zënë.
Ah, ka qenë linja e zënë.
Ka pasur shumë fluks në fakt edhe.
Ky është i vetmi vështirësi që do keni. Po normalisht duhet të tentoni sepse janë
pak durim.
Gjithsesi Lorenzi ende në kopa tjetër sepse sot ka humbur vetëm
një ndeshje. Ashtu siç e kanë humbur edhe ja katër vetë
që kanë bërë
parashikime të kundërta, kështu që nuk është asnjë gjë.
Kështu që Lorenz, ne të urojmë një gëzuar bajramin, duke qenë se është ditë feste sot. Dhe na thuash pak një shumë përshtypje të shkurtër për ndeshjen e ditshme dhe më pas direkt kalojmë tek parashikimi.
A, për shqipje nuk mendoj që do ishë një rezultat ka që thellë, pavarësisht se edhe Rusia kishë një antikap të madhë, duke pas kërë që lundë në shpire një më tifozët, më të një figurë, si në më sanë, duke ditur dhe nivelin e Rusisë. Por në fjallë pak të dhe thoje që ishë në përgatitur mirë fizikisht, e kërkuan fitaren, pavarësisht me 2 golet bugur dhe minuta dhe 5 minuta dhe fundit, dhe të që një shumë e bugur, por Gizetroj, si do më thënë, është ejo faktori fush. Në pritë një fitore rësit.
Ndërko, si me ndonë për tre sfidat e sotme, kush për ty është sfida më fort edhe më pas?
Normalisht, si gjithë me ndojë dhonë, si gjithë parafolësi, që sfida, super sfida iberike, paraguaje, më fanje.
Portugalisë.
Gjithsesi, si mendon se del Egjipt Uruguay?
I marrin me radhë, si mbas kohës.
Normalisht letër mendoj Uruguay me Sulin Cavani e Suarez dhe që janë shumë të fortë, por letër presupozohet po do ketë surprizë them sepse botror gjithmonë janë surprizë të të mëshëvuar, si më thon, më prapa. Dhe normalisht mendoj një fitore për një fmofani, fitore Uruguay.
Fiton Uruguay.
Për dysh atë.
Po. Marok-Iran.
Arok e kam duket Sandrez një më shumë play-off për të kualifikuar botror, duke qenë të dyja në një njëjtën zonë. Por megjithatë, mendoj se Maroku ka edhe lojtar më cilësor se Irani. Mendoj se fiton Maroku.
Fiton Maroku. Dhe Portugali, Spanjë?
Normalisht Spanja, duke pasur më shumë lojtar më cilësor, pavarësisht se Cristiano Ronaldo është kampion i plotësuar i kompletuar. Po them se Spanja fitoi sonde.
Fiton Spanjë.
Dysh. Atëherë i morëm dhe rezultatet për sot.
Po janë shikimet e.
Lorenzo, falenderojm.
Ku do të shikosh ndeshjet?
Ndeshjet si gjithmonë me shoqërinë.
Me shoqërinë, me rregull. Atëherë duron të shijosh edhe
shoqëri të këndshme dhe kalofshi gëzuar. Ne të falenderojm që u bëre pjesë e lojës tonë.
Shumë faleminderit.
Mirëgjofshi vetë, mos harrot na marrësh. Okej, ja ku ishim
ne. Ashtu si Lorenzo dhe shumë të tjerë mund të bëhen pjesë e lojës përveç atyre që janë bërë që ditën e djeshme
ishin telefonuesin e parë. Patjetër, ndjen amorën dy vajza në Mosgaboj, sot presim akoma dhe më shumë. Na telefononi në 069 4102. Ky është numri i telefonit që duhet të memorizoni dhe më herët të telefononi tani dhe të bëni pjesë e emisionit.
Atëherë diçka për ndeshjen e sotme që fillon në orën 14:00 na ngelet afërsisht 1 orë gjysmë, le të themi Egjipt Uruguay. Për Egjiptin, Egjipti disa statistika interesante, ka qenë skuadra e parë afrikane që ka marr pjesë në një kup bote në vitin 1934, por ka qenë ndër skuadrat afrikane që ka bërë gjithmonë paraqitje zgjënjyese pasi në 4 paraqitje që lojtarët e Egjiptit kanë dhënë vetëm 2 barazime dhe 2 humbje, pra as edhe një fitore, është paraqitje e tretë. Por këtë vit vinë me shumë shpresa të mëdha për shkak të Muhamed Salamin, ne do të vazhdojmë me telefonatën dhe të rikthehemi pastaj te skuadra e Uruguayt për vazhdimin. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Ja, dhe një vajzë.
Me Kristinën?
Po, Kristina.
Të njoha nga zëri që dje.
Jola që si gjithmonë, një detektive mirë.
Kristina, më duket se dje ishe për një X ti.
Po, i ta për barazim, po, për fatë keqë, të shtu komplet,
ke
tita 5-0 rezultatin.
Ska gjë, ke tre ndeshje sot për të rekuperuar pa tjetër.
Po, ka edhe shumë ndeshje,
po,
i kene o një 6 ndeshje të infusu që ke ko, mos të ndjesh fare barazimin që ke vëndje. Ate, Kristina, ti e pe ndeshin dje?
Po, e pas, në fakt me ndoqa me shumë kujdes.
Mm-hmm. Pas.
Po.
E pe gjithë në delfu, nuk u mërzite. Ti kishe shpresën që do barazonte.
Vajti ndesha 4-0.
Ndërkohë për sot,
atësh, për skuadrat e sotme, në fakt janë skuadrat forta dyja, në fakt domos Spanja e Portugalin, po. Mendoj që t'ja jap një shans Portugalisë. Mendoj se fiton Portugalia
ndeshjen
me Spanjë.
Shumë mirë, shumë mirë. Po?
Sepse në fakt i duhet Ronaldos. Është Cristiano Ronaldo.
Normal, normal.
Fazë Ronaldos.
Fema përgjithësisht nuk vlosin për ekipin në formë, letari më të mirë.
Po? Mendoj se është Uruguay.
Fiton Uruguay 2, po? Po? Dhe Marok Iran?
Ndërsa në ndeshje me Iranin dhe Marokun, mendoj se Maroku.
Një është atë.
Fiton Maroku.
Okay.
Në rregull. Do të
shohësh Kristina. Të treja ndeshje do i shohësh sot apo si ti je punët? Të treja ndeshje do i shohësh sot apo si ti je punët e shtëpisë?
Po, shpresoj që ti shoh të dyja.
Të treja.
Të treja.
Okej.
Në rregull Kristina, ne falenderojmë edhe shpresojmë që kjo ecja kundër rrymës deri më tani te kjo Portugali-Spanjë që të të shkojë në favor kësaj radhe, jo si dje.
Po,
shpresoj. Okej. Falenderoj që na
dihet me çfarë dëgjofshim.
Mirëdjofshim.
Ok, okay, ishte dhe me Kristinën, po?
Edhe Kristina doli sot kundra rrymës, para shikoj fitoren e Portugalisë, po të shikojmë se edhe Portugalia nuk është për të nënvlerësuar. Ndërkohë, të rikthehemi pak tek ai diskutimi për ndeshjen e orës 14:00 mes Egjiptit dhe Uruguay. Uruguay një ndryshe nga skuadra e Egjiptit, një skuadër që gjithmonë ka qenë pjesëmarrëse në kupat e botës, dy herë triumfuese, 4 herë në vendin e 4-të, pra gjithmonë ka arritur rezultate shumë të mira. Viti fundit që arritën një rezultat me të vërtet mjaft të mirë në vitin 2010 kur u eliminuan gjysmëfinale nga Holanda. Mm-hmm. Sërish me një skuadër mjaft të kompletuar, Cavani, Suarez në një mbrojtje fantastike, mjaft të fuqishme, Diego Godin, Jimenez, Pereira, portieri gjithashtu shumë i mirë Muslera, kështu që dhe ata vinë me mjaft pretendime
të shpresa. Ndërkohë, presim telefonatën. Alo, përshëndetje.
Përshëndet.
Me kë flasim?
Me Mandin.
Mandin.
Po.
Mandin, mirë se erdhe. Hera parë që telefonon?
Po, era parë.
Nga na telefonon?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Nga po na ndjek në këto momente nga shtëpia?
Jo, nga makina.
Nga makina. Këtë falenderoj. Atëherë, po na dëgjoj rastësisht? Apo je familiarizuar me rregullat e lojës?
Po, pak a shumë. Besa gjëra sot, domethënë.
Po,
do të jep parashikime deri në fund botërore.
Po, është e vërtet. Të gjitha parashikimet e tua do të shënohen dhe nëse deri në fund të botërorit ti ke arritur të marrësh më shumë parashikime të sakta se të gjithë telefonuesit e tjerë, atëherë ti do të bësh fitues si një javë pushimesh çift në Antalya në Haidar Pasha Palas me pesyje. Zbesoj se ke kundërshtim për këtë pjesë.
Pranon të luash me këto kushte.
Mandi, mund na thuash rezultatet si mendon se më qenë një makinë nuk duam të marrim shumë kohë. Egjipt Uruguay?
Egjipt Uruguay, për Uruguay
të fiton Uruguay, 2.
Po?
Po.
Marok Iran?
Marok Iran.
Fiton Marok.
Fiton Spanja.
Në rregull. Atëherë u mbajtën shënim.
Mandi, parashikimet tua. Po, parashikimet tua do të shënohen të gjitha në sektorin e caktuar për këtë emision Rusia 2018 në faqen e radiotravel.al dhe ti aty në çdo moment të ditës mund të ndjekësh parashikimet e tua dhe parashikimet e pjesëtarëve të tjerë të lojës deri në fund të kampionatit. Në rregull.
Okay.
Mandi, kalosh mirë. Faleminderit që bëre pjesë lojës.
Mirë dëgjofshim, Mandi.
Mirë dëgjofshim.
Është një ndeshje shumë interesante kjo për cilën po flisim, okay?
Apo një tjetër pjesëmarrës i ri vlen për tu vlerësuar në lojë dhe kjo duhet të theksohet që
gjithmonë është duke uritur numri i telefonuesve.
Telefononi në 0694102, parashikoni ndeshjen e ditës së sotme dhe bëuni pjesë e lojës tonë për të fituar pushime në Antalya.
Tentoni shpesh herë sepse nga që ka fluks ndoshta në një moment caktuar disa telefonues njëkohësisht duan të kapin linjën, mund të bjerë edhe linja, por kjo do të thotë që ka kohë deri në orën 2. për të dhënë të gjithë parashikimet kanë përshtypjen. Ndërkohë, siç po thonin, pra po flisim për të dyja skuadrat.
Për të dyja skuadrat, po,
qoftë Egjipt, qoftë Uruguay, është një ndeshje e cila do të mbahet në Ekaterinburg.
Ekaterinburg dhe Ekaterinburgu është qyteti më lindor nga gjithë lista e qyteteve, le të themi që do të presin Kupën e Botës, ka një emër mjaft të veçantë, pasi emrin e ka marrë nga gruaja e carit Peterit të Madh, Peter the Great, dhe që nga ai moment, pra në shekullin e 18 kur është formuar si qytet, ka marrë pikërisht emrin e gruas së carit Katerinës, e cila edhe ajo Katerina është mbahet si një figurë mjaft interesante dhe mjaft me peshë në historinë e perandorisë ruse. Përposa ai Ekaterinburgu njihet edhe si kryeqytet i tretë i Rusisë për shkak të popullsisë së lartë, ekonomisë mjaft të zhvilluar dhe industrisë, kështu që është një qytet me peshë në Rusi, le të themi.
Do të flasim për këtë qytet, por edhe për stadionin.
Kemi telefonat, me radhës, po.
Përshëndetje.
Po, alo, përshëndetje.
Mirë se erdhe.
Po, Devi jam.
Devi, mirë se erdhe.
Po.
Dje, Devi më duke se shkove për X apo jo, në mos ka bëj.
Jo, isha njësh,
në rregull.
Pas ke qenë super mirë Devi. Me një pikë. E pas ke nisur mbar.
Po, po.
Në e pe ndeshën dje, si t'u duk?
Po, e pash. Shiko, ishte një Rusi tepër cinike. Nuk ishte se Arabia lutja aq keq sa për të rrafur 5-0.
Po.
Po.
Këtë e thash
unë. Ai që nuk gola i fiton fund.
Ka pas frikë nga Putin dje.
Jo, ndoshta do të kishin më shumë frikë nga princi që ishte i pranishëm aty, se kush e di çfarë bën tani.
Ja, gjithmonë ai shtrëngimi i duarve aty.
Jo, deri gol i parë, dyti, pastaj sa vënë dorë, se duket sikur po tallin.
Ndërkohë për ndeshjet e sotme, çfarë mendimi ke? Domethënë, si do dalin edhe mund nëse mund ta bësh ndonjë?
Për këto ndeshje jam munduar që dije, deri sot dhe prapë jam me dy mendje.
Nuk e faqë sepse janë me vërtet sfida që mund të sjellin surpriza. Unë jam e bindur që do të sjellin surpriza.
Nuk mund t'i parashikosh dot. Janë shumë vështira, po prapë se prapë.
Një parashikim duhet ta japësh, po.
Normale.
Egjipt, Uruguay?
Tek Egjipti jam mbështetur shumë i madh i Salas, po një Salah nuk mund të mbajë gjithë atë grup. Besoj se fiton Uruguay. Ka më shumë cilësi.
Ndërkohë Marok Iran?
Jam te Maroku, meqense ka shumë letar të talentuar teknik, besoj se fiton Maroku.
Dhe Portugali Spanjë?
Këtu janë për një X.
Për barazim.
Janë për një barazim edhe pse ja kanë frikën çik Portugalisë se Spanja sot është i sigurt që fiton.
Pse? Mendon kështu? Apo kanë ndikuar ndrimi arbitrit mendon?
Ndoshta edhe mund të jemi gabuar.
Po?
Mund të gabojmë, po e kanë thënë meqense Spanja ndoshta mund të jetë akoma e qërënduar pas atyre
lëvizja, po
si dhjet.
Ok,
në regull, Devi, të falenderojmë që u bërë pjesë e emisionit.
Do dalësht e fanzon, kene mëndi dalësht e fanzon të ishosh ndeshit, mendon se është një sheshi është bërë atraktiv për të parë ndeshit, dje jo, se dje ishte gjitha ishi.
Po, në Tiranë.
Në Tiranë,
jo, unë jam në Durrës.
Po në Durrës, është bërë në i gjëtë e sheshi për të parë ndeshit?
Jo, akoma jo, ndoshta e presin vetëm finalen, për momentin s'kam bërë ndonjë gjë.
Okej. Gjithsesi ka shumë ambiente që mund ta shihni jam e bindur.
Po, lokale, plot. Po.
Okej, David, falenderojmë dhe mirë qofshim nesër.
Po, mirë pafshim.
Okej, ai ku ishim dhe me David.
Morëm edhe parashikime të David.
Dhe
sot ishte me parashikime mjaft interesante.
Sidomos
për ndeshjen e darkës Portugali Spanjë.
I dytë në fakt që vjen për Portugali Spanjë pas Sajmirit, edhe Sajmiri
po David ishte më shumë ja kishte frikën portugalist, thotë tha, Spanja do jenë akoma të çojnë tuaz do e kanë marr veten. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në radhë.
Përshëndetje.
Alo.
Përshëndetje.
Si kaloni?
Mirë, me kë flasim?
Titi nga Thiri.
Titi, mirë se erdha.
Mirë se erdhe, Titi.
Gjeta.
Je në pun?
Jo, në makinë jam.
Në makinë, po shëtit apo?
Po xhiro në makinë.
Xhiro, shumë mirë. Edhe po na gjon ne një kostisht, falenderoj.
Me makinë tha, ulje me biçikletë.
Titi, ti i njeh rregullat e lojës apo thjesht na dëgjove tani rastësisht?
Ju dëgjova momentalisht.
Do të bësh pjesë të lojës deri në fund të botrorit?
Po.
Shumë mirë, atëherë mirë se erdhe.
A Atëherë loja funksionon këtë formë që ka dëgjuar rastisht, me fjalë Titi, ne do parashikojmë, ti do parashikosh ndeshjet e botërore çdo ditë, ndeshjet e ditës dhe në fund me datën 15, nëse ti ke gjetur më shumë ndeshje sesa pjesëtarët e tjerë të lojës tonë, do fitosh një javë pushime Falas në Antalya. Ok, atër, fillojmë lojën. Egypt, Uruguay, si del?
Egypt, Uruguay,
X.
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 Po?
Marok, Iran.
Maroku, njësh.
Fiton Maroku.
Po?
Portugali, Spanjë.
Këtu jam shumë të X-i, po kam frikën dhe Portugali, po. X.
Parazim.
X.
Shumë mirë.
Po, ok. Parazim. Titi, këtë gjë që bërë sot duhet ta bësh çdo ditë, që t'i japësh vetes sa më shumë mundësi për të dhënë parashikime të sakta dhe që në fund të kompeticionit, pse jo, të jesh ti fituesi i pushimeve në Antalya. Ka edhe një gjë tjetër të vogël në profilin tënd të Facebookut, ti duhet t'i bësh share
faqes
së Radio Travel dhe të mundohesh të marrësh sa më shumë like taj postim që ke bërë, sepse në fund të kompeticionit do kesh 3 pik bonus dhe ndoshta ky 3 pikshi bonus mund të jetë vendimtar, po shkoj puna, po shkoj që puna jote do ndahet me 2-3 pik me tjetrin që do jetë afër teje, do ta ndaj ky bonusi. Në rregull.
Domethënë si është Radio
Radio Travel në Facebook është
Radio Travel.
Radio Travel e gjen.
Kërko Radio Travel e gjen.
Like, sepse përderisa nuk i ke bërë like, kështu bëj like, bëj dhe share, dhe ai share duhet marr sa më shumë like. Gjithsesi,
do informoj më herë pas së
parashikimeve, patjetër
që pjesa e parashikimeve pasi janë rreth 60 parashikime që do jepen gjatë gjithë botërorit, kështu që
mund të na ndihmësh edhe tek pjesa
që duhet të vlerësuar, sepse mund ngjelesh për ato 3 pikë në fund, por gjithsesi
mund na ndjekësh edhe tek lista e parashikimeve tek webpage-i radios në radiotravel.al, ku do të jenë të gjithë emrat e parashikuesve, të telefonuesve dhe parashikimet e tyre, kështu që mund të ndjekësh edhe parashikimet e tua, por edhe të konkurrentëve të tjerë se si janë ato, si do ndahen. Mirë atëherë.
Titi, faleminderit që bëre pjesë lojës dhe vazhdo na ndiqni në vazhdimsi.
Mirupafshim.
Mirupafshim. Mirë qofsh. Mirë qofsh.
Ok, ja ku ishëm dhe mi telefonuas nga Fieri, po rritet edhe geografia e qyteteve që po bëjmë pjesë e emisionit dhe i përshëndesim të gjithë dhe i ftojmë që të bëjmë pjesë pa tjetër në emisionin Rasha 2018.
Me që deri tani mos gaboj nuk na ka marrë në një telefonues nga Shkodra?
Jo, deri tani jo. 069-4102.
Adi më thuaj parashikimet e thua sot si i shikon?
Po, Egjipt, Uruguay... Mendoj që fiton Egjipti.
Fiton Egjipti. Ktu jemi të dy.
Dhe deri tani nëse bëjmë një krahasim me telefonuesit, i pari që mendon që vendos, të tillë dhe un kam të njëjtin mendim, kështu që u bëm 3.
Ne jemi ekipi egjiptian
sot. Me salam gjithë.
Edhe një po sot don 4,
kështu që.
Të gjithë, të gjithë.
Marok, Iran, un jam për Iranin.
Iranin, un jam për Marokun për shkak edhe të cilësive, sepse Maroku ka disa, le të them, lojtarë cilësor, sidomos mbrojtja, dhe a vlen të përmendim një fakt që për sa i përket ndeshjeve kualifikueseve për në Afrikë, për kontinentin afrikan, Maroku në raundin e fundit, në tre ndeshjet e grupit fundit nuk pësoi as edhe një gol. Pra vjen me një mbrojtje shumë solide, Benatia është lideri i skuadrës marokine, mbrojtës Juventin, kështu që vjen me një skuadër mjaft të përgatitur për mbrojtje. Ka kaq
pa diskutueshëm, mendoj që sot do jetë surpriza parë tek kjo ndeshje.
Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonatën.
Po, patjetër.
Përshëndetje.
Mirëdita.
Mirëdita.
Gëzuar festën.
Gëzuar edhe për ju xhelal.
I gjitha parat e
i ram në kokë.
I gjitha parat e Gjeral, si kaluat? Mirë, në punë?
Mirë, faleminderit, në punë jam.
Si shkon puna sot? S'pyesin fare, se është festë, se është festë. Puna po je privat, e ke për veten tënde.
Po thuj se,
po mirë. Puna qoftë. Si tha Jola që parë festa pret gjithmonë.
Gëzimi pret, kështu që. Ndërkohë, Gjeral, dje që a parë shikimi dhe?
Për
Rusin. Për Rusin, në regu. Si të duk ndeshja, e pe me interes?
Që dita pak në Rusin, nuk e prisje, që ishte aqë agresive. Me dhe kesh për lojtarën, që është lojtarën mija, i së shkratë, që u bëmtuve.
Po, që lojtarën i cako e
fëpon. Rezultori decisiv...
Po, sepse Cherishev ishte autori dy golave, zvëndësuesi Zago Ev, edhe me të vërtet bëri një paraqitje mjaft të lartë ditën e djeshme, si nga ana fizike, ashtu edhe nga ana teknike, sidomos goli goli parë ishte një gol me të vërtet mjaft i bukur nga ana e tij, po.
Ndërkohë për ndeshjet e sot, me çfarë mendimi ke Xhelal? Egjipt, Uruguay.
Mëse një lehatri, unë jam e Uruguay një
Uruguay. Jo, jo, s'angela të
pare. Një Muhammed po mërëm, sa prisim telefonatët.
Ne për hatër të Muhammed Salah.
Me që ka ditë linje.
Me që ka ditë linje, sa më qatë urata, po jam i fitore.
Unë jam për dyshku.
Dysh në regull, po Marok i ran?
Maroku njësh.
Fiton Maroku.
Dhe Portugali Spanj?
Dysh.
Fiton Spanjë.
Fiton Spanjë, po.
Spanjë, pa hezitim.
Pa hezitim.
E do zoti atë Ronaldo sa maj kë Pike. Jo. A i servili ati lëbët ekut. Jo da intervizje.
Ah, kje.
Kapiteni.
Kapiteni, po.
Si ishte kjo?
Na, po pse çfarë?
Iluminoj çik.
Po pra, çfarë është?
E kam frikë se Ramos akoma nuk e ka qartë që tu në kampionatin botëror është sistemi VAR.
Po, është do të jetë edhe sistemi VAR, po.
Okej, okay, atëherë ju mendoni që do dalim me të kuq Ramos me fjalë, po bëri gjëra të tilla?
Inshallah jo.
A, inshallah jo.
Inshallah jo.
Okej.
Xhelal. Ja për dysh të Spanjës.
Okej, okay, okay, ne morëm parashikimet e tua. Në çdo moment ti tashmë e di, në radiotravel.al mund të ndjekësh parashikimet e tua dhe të gjithë pjesëtarëve të deri tanishëm të lojës. Të urojmë punë të mbarë dhe
kam kohë që ndjek. Faleminderit.
Faleminderit Xhelal. Punë të mbarë dhe gëzuar.
Ciao.
Faleminderit.
Okej, okay, ishim edhe me Xhelalin, ndërkohë që ne presim telefonatën tuaj për të kalojmë në një
publicitar
dhe rikthehemi më njëherë pas tyre.
Stai ascoltando Radio Travel. Publicitet.
Nitratet janë substanca kimike që mund të ndodhen kudo në sipërfaqen e tokës. Depërtimi i tyre nën dhe ndot ujin e burimeve dhe rrjedhimisht ujin e pishëm. Prania e nitrateve në ujë përbën rrezik për të rriturit dhe mund të jetë vdekjeprurse për fëmijët e vegjël. Shumë njerëz nuk janë në dieni të këtij rreziku. Për këtë arsye, qafshtama, uji vetëm me zero nitrate ka marrë përsi për ta ndryshojë këtë situatë nëpërmjet testit të pastërtisë. Një shirit i vogël letre, i disponueshëm në çdo supermarket, i jep mundësinë çdo konsumatori të kontrollojë ujin që pi. Hapi i parë, vendosni shiritin në ujë. Hapi i dytë, prisni 60 sekonda. Hapi i tretë, përcaktoni nivelin e nitrateve. Njiheni ujin që pini. Qafshtama, uji shëndetit të mirë.
Shije.al është e vetmja faqe shqiptare që i dedikohet plotësisht marrëdhënies së njerëzit me ushqimin në një mënyrë krejt origjinale. Është një faqe ku ju mund të gjeni gjithçka, që nga informacionet më bazike të dobishme në jetën e përditshme e deri tek artikuj profesional. Nga gama e gjerë recetave të thjeshta e deri në teknikat më të sofistikuara të pjatave elegante, do të mësoni më shumë rreth produkteve që përdorni në kuzhinat tuaja dhe do të zbuloni pafundësisht të tjera që asua dini të emrin. Do të ndani emocione me njerëz pasionant ndaj gatimit dhe do të njihni anën njerëzore tek personazhet publik. Do të kuptoni më mirë trupin tuaj dhe do të gjeni ekuilibrin ideal në balancën ushqimore. Do të mësoni se si të gatuani, por njëkohësisht edhe shumë receta e teknika të reja, të servirura plotësie dhe finesë nga shefat tan. Na ndiqni në shije.al, në faqen tonë të Facebook-ut, Instagramit dhe në kanalin e YouTube Revista Shije. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për White City Resort me 5 yje në Alanya. Përfitoni sot 5% ulje për akomodime all inclusive në periudhën 17 deri në 29 qershor. Kontaktoni me agjencinë tuaj të udhëtimit partnere Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. White City Resort. Join us. Love Vast.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në studio, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Meritën nga Tirana.
Meritën?
Po.
Mirë se erdhe Merita.
Mirë gjeta.
Nga po na ndjek?
Në fakt nga telefoni live.
Okej, shumë mirë. Jo thash ndonjë ambient.
Jemi në autobusin, më ke vendosur.
Atë afër.
Atë afër. Merita, sot e more vesh për lojën ton? Rastësisht, duke dëgjuar në celular? Ja,
disa ditë që ju jo kam ndjekur, sepse jam ndjekse Radio Trevo.
Faleminderit.
Po pse sa sociale?
Pse sa telefonove?
Autobuse nuk je japin
stacionin. Jo, un kam dëgjuar në shumë linje dhe transmetohet Radio Trevo dhe shoferët kanë një simpati për Radio Trevo, kështu që.
I shas më merr shoferi autobusit dhe bëncer autobusin në celular.
I përshëndesim, oj, përshëndesim gjithë shoferët që na qolli. Ndërkohë Merita,
pse e humbe ditën e dieshme Merita? Ta kërkoj me llogari këtu.
Jo, ditën e dieshme në fakt e harrova.
Okej. Ka problem?
Atëherë
Erën, telefoni juaj nuk kapet.
E rëndësishme është Merita tek kjo loja jon që të harrosh sa më pak. Sepse ti unuroj që ti të jesh sakt, ashtu si gjithë telefonuese, por disa gjëra do i humbashësh së rrugës normalisht sepse ti nuk do bësh parashikime të gjitha të sakta pastaj. Kështu që jepi vete sa më shumë mundësi që të parashikosh sa më shumë ndeshje të kampionatit botror.
Ndodhi me intuitën e temës që kemi albanë në futbollit.
Jo, po intuitë. Madje unë i ruem asaj që do më thotë që unë s'marr vesh fare nga futbolli, po do parashikoj kot. Ajo mendoi që do jetë
ndërkohë pastaj në fund të gjithë.
Po, bashanti.
Po. Atë Merita, sa skard autobusi. Si deli i gjithë Uruguay.
Me jam për Egjiptin.
Fiton Egjipti.
Egjipti, bravo Merita.
Po bashkove me grupin ton Merita.
Po.
E meriton një
big up.
Një big up.
Merita, mos merr mend tona se nuk fitojmë që sfitojmë gjë, prandaj fusim tosh.
Ndërkohë Marok-Iran.
Marok-Iran jam për Marokun.
Po.
Ndërsa Spanjë-Portugali jam Brazil.
Brazil.
Shumë mirë Merita.
Merita, ne të falenderojmë. Ti ndjek ndeshjet e kampionatit? Ti ndjek? Do të bësh e ndjen atmosferën, e ndjen atmosferën e kampionatit botror, i ndjek ndeshjet, i shikon.
I ndjen, sa vështirë se jam në orën të punës, ditët e para janë pak vështirë, po.
Simpati për ndonjë skuadër Merita ke?
Për ndonjë lojtar.
Kishin simpati, nuk kanë hyrë Hollandën, jo, tani.
Ah, Hollanda, mos. A plagë të hollandezë.
Mi bisham. Merita, s'kim i qabojmë, Hollanda nuk është, por
Braziti, do është.
Po, mirë, shumë mirë.
Me shumicën.
Merita, ne të falenderojmë që bërë pjesë e lojës. Vazhdo ta telefonosh do ditë nga ora 12 deri në orën 14 për të të dhënë parashikimet për ndeshjet e ditës dhe urojmë ty dhe gjithë telefonuesve që të kenë fat për të fituar një javë pushime në Antalya. Faleminderit.
Mirë dëgjofshim.
Okej, kishim një pjesë marrëse të re të lojës tonë. Është rritur numri i tyre. Tashmë.
Po, është vërtet. Si duket thirrja ime për vajzat u dëgjua? Dhe shpresoj që të kemi një
të vajzë tani në këtë moment.
Okej, shoj.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Moni po
fis. Moni më shërdhë.
Moni më shërdhë.
Çuni më
çuni. Moni,
gëzuar bajramin.
Gëzuar dhe ju.
Faleminderit.
Ça bëhet në Elbasan Moni?
O mirë më ja. Mirë.
Dihet atmosfera. Janë tmerruar qingjet apo jo? Atë ato. Atë ato. Mirë. Moni, e pendeshën dje.
E parë, e parë.
Si do duk?
Mirë. Po mirë, surprizë.
Surprizë. Surprizë, golat në fakt, po pas golat në presion 5-0.
Ndërkohë, çfarë mendimi ke për ndeshjet e sotme?
Për sot shkoj për Uruguayn.
Po?
Fiton Uruguay, po.
Pajn Portugali X edhe për Marokun.
Dhe njësh, në regull, Moni.
I kishe pleqëruar mirë, Moni, më përpara, të zëtanës. Bledh me grubi.
Edhe mund të vitoj i Spanja, po thëmë për
ishë. Po, ta shi, qas mund të të re.
Qas bëva ki.
Mund të ndërpite ndeshja.
Mund të bëdhe ndeshja, mund të ikim drita në Rusi. Sa mundet. Moni, falenderit që vazhdo në pjesë e lojës.
Po, po.
Se si u kam dëgjuar, se kam pas pun, por qëfar që finin është janë si vjetë?
Çfar çmim është? Një çmim e madhe.
Një Lamborghini.
Është vetëm çmimi përfituesin që arrin të mbledhë më shumë parashikime, që është një javë pushime çift në Antalya në Haidar Pasha Palace.
Aktualisht ky është çmimi. Pastaj normalisht mund të ofrohen sponsorë të tjerë gjatë emisionit, mund të ofrohen sponsorë të tjerë gjatë emisionit dhe ndoshta mund ashtu si vitin e kaluar mund të ketë edhe për vendin e dytë, edhe për të tretën, edhe për të katërtin. Aktualisht është vetëm çmimi i parë. Rregull Moni. Kështu që go for it. Go për që një pari.
Falenderojmë dhe mirë qofshim. Duke qenë se Moni ka dhe experience nga edicioni i kaluar që ka dalë fund të dytë.
Moni do të dy mirë i parë apo dalë dy ditë çan dalë po i tretë, po i 23-ti.
Presim të tjera telefonata në
069-4102, ndërkohë ne vazhdojmë të diskutojmë pak për pjesën e ndeshjeve.
Ne po thonim për ndeshjen e parë, okay, do ta themi më vonë.
Më vonë. Telefonata, po.
Alo, përshëndetje.
Alo.
Po?
Mirëmëngjes.
Mirëdita.
Mirëdita. Se po shkon ora 1.
Me kë flasim?
Baçi.
Baçi, duket që ke pas pushim sot, Baçi.
Sot jena pushim sot.
Prandaj, duket se sa më Baçi.
Po ta bëj.
Kafe në mëngjesin e ke pi Baçi apo akoma?
Jo, kuaj sot çfarë.
Asi çoj, çike rat fare Baçi. Okej, Baçi. Ndeshin diete.
E pamë,
si të duk?
Lezeqëm farë.
Lezeqëm. Okej, sot dë, me i fjallë kur të shduk lezeqëm deshja djeshme, imagino si të duken të të sotmet.
Sot janë zihën.
Si me ndoste del Egjipt Uruguay?
Kush lu?
Egjipt Uruguay.
Egjipt Uruguay?
Pa.
Egjipti.
Egjipti. Fiton Egjipti. Po, Marok, Iran. Maroc-Iran.
Kush?
Maroc-Iran. Sepse janë tre ndeshje sot, po.
Fiton Maroku.
Fiton Maroku,
thotë. Po Portugali-Spanj?
Portugali-Spanj?
Po.
Po.
Spanja, që do mënoj Portugalin, vetë për rasti.
Okej. Fiton Spanja.
Fiton Spanja.
E paska e pak inatin personal me Cristiano Ronaldo. Në
inatin personal.
Ma bua lot.
S'ka problem, Baçi. Po ta marim shu që s'ka dal gjumi akoma. Dhe kalofsh bukur, gëzuar bajramin dhe mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
Gjithmirat, Baçi, gjithmirat. Okay.
Në fakt mua më duket sikur këto parashikimet që vijnë sapo dal nga gjumi, janë kështu. Janë direkt edhe mund të dalin, kështu që
telepatik, janë telepatik.
Egjipt, Marok, Spanjë është mirë, një treshe e goditur. Kemi telefonat në radhës?
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluat?
Mirë, me kë flasim?
Olsi Mirsa nga Durrës.
Olsi, mirë se erdhe.
Mirë se jeta.
Si e ke nisur ditën sot? Prap me akullore?
Duke i uruar të gjithë dhe gëzuar festën, një?
Gëzuar
e gëzuar e të.
Asta i ka akullore.
Po festa dhe akullore shkojnë të dyja si gjithmonë.
Po top ka shu, ka baklavasë.
Mështira për fundë, më thënë.
Olsi, të zona plajit, jesot?
Jo, mena në Durrës.
Mena në Durrës. Ka lëvizje? Apo?
Pak.
Pak lëvizje.
Po mi të dyqane janë bëllurë, sëse
po
mi të ku janë feja muslimane.
Po. Okay.
Ndërkohë që kam përshtypjen më pas njerëz do të dalin se do shohin ndeshjet dhe do ket pak më shumë lëvizje. Po,
parashikimi i radhës, kështu që mund ta jap parashikimin nëse ju jeni gati.
Gati gjithmonë. Jemi në stream kush na sheh, i keni këtu të gjitha të hedhura në letër dhe më pas do të hidhen të gjitha në profilin e secilit pjesëmarrës. Ndërkohë, ose shpejt Egjipt Uruguay.
Barazim.
Barazim. Po, Maroc Iran.
Barazim.
Po.
Spanjë, Portugali, fiton Spanja.
Fiton Spanja, kështu që jemi për një dysh.
Interesant. Dryshe nga rrjedha.
2x edhe një dysh.
Po, ndryshe edhe nga ideja që tha fitore Arabia, kështu që...
Kështu që...
Po...
Zdoli dhe është mirë.
Po, Olsi e tha fitore Arabia, dje? Olsi?
Jo.
Aha.
Po, fitore Rusia, thashëm, po ma të një mëjë njëri. Një person që tha që fiton Arabia.
Po më ndjen ta me rezultat fiks, më duket, ose me pjesë ose me rezultat fiks,
duke X2.
X2-sha, X2-sha, diçka
tjetër. Okej, diçka tjetër. Në Irani 0-0.
Do i thosh ti fiks tani? Si si, Irani 0-0, po Egjipti si del?
1-1.
1-1, po. Po Portugalia më sa?
Portugalia 1-2.
1-2.
Kush shënon tek Egjipt Uruguay? Shikon Salah dhe Suarez?
Si shkon? Pa më mirë i po them Suarez do ta kafshoja dhe
do filloj histori dhe kafshim.
Rregull veçantë duket për kafshimet. këtë kampionat botror.
Kam vënë ligj, kam vënë rregull, se mund ta përjashtoj.
Kam vënë përjashtoj, po hapi gojën e
Torres. I shkreti një herë bëri atë gafe dhe tani.
Jo, se ka bërë një herë i shkreti. Ka bërë disa
herë. Unë mam vetëm
me këtë botror kam vënë një rregull për katër, do të thonë ai që ka fshon.
Po, po. Prandaj
merret karton kuq dhe en sekundra.
Po, edhe
fix për Suarez.
Edhe kur del, nga fusha e ndeshjes e fusin dhon bashkë me një pitbull.
Të kafshojnë njëri tjetrin.
Olsi,
faleminderit.
Faleminderit që bëre pjesë në historinë e ditës së sotme.
Mirë gjofshë.
Unë të mbar dhe gëzuar. Okej, ishim dhe me Olsi nga Durrësi, i cili dha dhe parashikimet e tij për ditën e sotme. Numri është 069-4102. Vazhdoni, bëhuni pjesë e lojës tonë, luajmë së bashku në për të parashikuar ndeshjen e kampionatit botëror ditë mbas dite dhe fitojmë
pushime falas në Antalya. Najdar Pasha Palas. Ndërkohë, e thoja këtë të shkretën e kamisë që shpar. Stadiumi Centralinj është stadiumi i cili është ndërtuar në vitin 1957, ndërkohë që një vit më parë përfundoi rekonstruksionin grandios, nëse mund ta quajmë kështu, më shumë ambicioz të këtij kompleksi sportiv dhe është ndryruar në një nga stadiumet më të mira të vendit, në Ekaterinburg. Ndërkohë, duhet të thënë se arena e tij është një monument tipik i arkitekturës së neoklasicizmit stalinist, këtë ka si detaj le të themi identifikues, ndërkohë që dërtuesit ka ruajtur me kujdes edhe fasadën historike me kolona dhe statuja. Kështu që është një nga stadiumet më interesante në të cilat
stadiumi është i bukur.
Po, Egjipt Uruguay do të luajë pikërisht në këtë stadium, ndërkohë që në vet Ekaterinburgu siç e thëti Roel më pak më përpara është me të vërtetë një qytet shumë interesant dhe sot pavarësisht se deri më tani në rajon vazhdon nxjerrja mineraleve të dobishme, ja ruajtur disa zona të natyrës së virgjër të paprekur sepse njihet si një qytet që ndër të tjera ka dhe shumë burime me minerale, është shumë i pasur, ka uzina dhe një ndër qendrat më të fuqishme industriale
të shekullit 20. Qyteti 4 për sa i përket popullsisë, por me të vlerat i ka shumë të mëdha për shkak të industrisë dhe ekonomisë.
Është edhe një nga qytetet më të vjetër në botë. Thuhet i vendosur prapa maleve Urale, një peisazh jashtëzakonisht i bukur, në fakt e identifikon këtë qytet dhe një prej maleve, pjesës malore më madhështore që njihet është dhe Taganai i madh, emri i malit i cili është ndër më të mëdhen pikërisht në këtë qytet. Po ashtu ja vlen të vizitohet sepse ka ndërtesa të shekullit të 18, kisha të moshme, të ndryshme, ka dhe xhami, po ashtu ja vlen me të vërtetë vizitohet edhe metroja e Ekaterinburgut, e cila është për nga bukuria e vet ndër më impresionueset në.
Besoj dhe ajo me fasada.
Po. Ka dhe ajo, domethënë pjesët e veta të arkitekturës,
po.
Ndërkohë, përveç kësaj, ekspertët rekomandojnë edhe frekuentimin e restoranteve vendore ku shërbehen gatimet tipike të kuzhinave qoftë Uralit por edhe Siberisë. Dhe ka disa ushqime
tradicionale. Një miksim kulturash, ajo e Siberisë, e Uraleve, ruse, europiane që patjetër vjen nga perëndimi, kështu që me të vërtet një qytet mjaft interesant ai që do të presë ndeshjen e pas një ore, sepse koha është duke kaluar.
Ndërkohë, ora 1 po shkon në këtë moment e ju vazhdoni telefononi 069-4102.
Ndërkohë, ndeshja Marok-Iran do të luhet në Shën Peterburg, në qytetin e dytë më të rëndësishëm të Rusisë. Edhe për Shën Peterburgun folëm edhe pak dje, përmendëm një qytet me të vërtet madhështor, deri në 1917 kryeqytet i perandorisë ruse. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonatën për të dhënë edhe pastaj disa statistika edhe për skuadrat Marok dhe Iran. Po.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim? Mirë, me kë flasim?
Edona.
Edona, një tjetër vajzë, mirë se erdhe.
Po, kaluat ju.
Mirë, nga në telefonon, Edona?
Unë aktualisht nga Kruja.
Oh, sa mirë. Aktualisht nga Kruja, sepse je nga Kruja, apo sepse ke shkuar në Kruj për qef?
Jo, për qef sot.
Shumë mirë, si duket Kruja sot, ka shumë turist?
Mirë, plot turist të huaj.
Është edhe fest, edhe fest.
Edona, gëzuar bajramin.
Gëzuar dhe ju.
Si na dëgjove nga Kruja, kështu rastësisht?
Jo, kisha lexuar në Facebook atë njoftimin
edhe tash. Samir, Samir që njerëzit edhe kur shkojnë për qef nuk e ndajnë mendjen nga Radio Travel edhe nga postimet e ndryshme dhe falenderojmë shumë që zgjodhe të bësh pjesë e emisionit. Ti si ke marrë dhënien me futbollin?
Deri diku të mira, deri diku.
Si deri diku?
Të parashikimet.
Ah, të parashikimet.
Po me telepatin si e?
Mirë, mirë.
Mirë, kjo është e rëndësishme në lojën tonë.
Nuk ka bëj tifo për Spanjën.
Bën tifo për Spanjën, kështu që sot
mezi po e prit ndeshjen e sotshme, Edona, kam shtypin.
Cili është rezultati që mendon për sot për Portugali-Spanjë? Si mendon se del?
Për Portugali-Spanjë mendoj se Spanja.
Fiton Spanja.
Fiton Spanja, po.
Dysh. Ndërkohë ka edhe dy ndeshje të tjera, Dona. Është edhe Egjipt-Uruguay?
Mendoj Uruguay.
Mendon për dysh, po, dhe Marok-Iran?
Marok-Iran, besoj Maroku.
Fiton Maroku.
Po.
I e këshilluar me ndonjë apo thjesht ide aty për aty?
Mendimi im.
Okej.
Për Spanjën kam dëshirë të shkoj Spanja, po një mendje më të mund dalë dhe barazim se ditse.
Ne na tash, ne na duhet ajo mendja kryesore.
Ton Spanja të shkoj.
Okej, mirë Dona, mirë, ne të falenderojmë dhe të ftojmë që të bësh pjesë për ditë e emisionit deri në fund në mënyrë që të kesh shanse më të mëdhaja që ti jesh ti fituesja.
Okej.
Okay. Kalofsh mirë, kalofsh bukur në Kluj. Kalofsh mirë aty ku je. Gëzuar.
Mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
Ja, po më një pjesë masë të re.
Sa mirë kuna marrin kështu nga destinacione turistike. I ftojmë të gjitha tash
në çfarë patjetër. Ne deri tani na kanë telefonuar nga Fieri, nga Elbasani, nga Durrësi, nga Kruja, nga Korça kishim ndjenjë një telefonues, kështu që presim që të shtohet sa më shumë harta.
Vite tjera kemi pas edhe nga Italia.
Po, edhe nga Alberto, po, mos gaboj Alberto, po.
Alessandro mbaj mend.
Alessandro.
Kështu diskutoni italisht pastaj, shkoni në Italë në modë edhe.
Është normale që mos presim telefonat nga Italia tani.
Gjajnë në live stream dhe është shumë interesante në faqen e Radio Travel.
Kanë këmbët e prera italiane tash.
Sa keq që këtë vit se kemi italianë, sepse do ishin gjithmonë kështu me.
Ata veç kur dalin në telefon thonë non mi avete fatto niente.
Okay, por gjithë ata që na shohin edhe live stream, sigurisht mund ta vënë re që studia jonë është dekoruar sot me flamujt.
Kemi shumë flamuj.
Sa bukur jemi bërë.
Skuadrave kontrorit, po.
Kemi flamuj.